sköpum drauma heima. Ormsson.
Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rafmagnslaust á Suðurlandi þar sem Hvolsvallalína 1 leysti út. Samkvæmt upplýsingum frá Landsneti er rafmagnslaust á Hellu, Hvolsvelli, Rimakoti, Vestmannaeyjum og Nærsveitum. Unnið að því að koma rafmagni aftur á, segir í tilkynningu á vef Landsnets. Steinun Þorsteinsdóttir upplýsingafulltrúi segir að verið sé að greina hvað gerðist. Ómögulegt sé að segja á þessu stigi hversu langan tíma það tekur að gera við. Bílunina. Verið að keyra upp vara afl á þeim svæðum þar sem það til staðar, meðal annars í Vestmannaeyjum og í Vík. Ekkert hefur spurst til göngumanns á Esjunni sem leitað hefur verið að frá því klukkan 9 í gærkvöld. Leitað var langt fram á nótt og byrjað aftur í morgun. Gönguhópar farum fjallið auk þess sem drónar eru notaðir. Níu eru látnir af völdum skotárásar á gagnfræðaskóla í Gras í Austurríki í morgun. Elke Kar, borgarstjóri í Gras, segir að sjö af hinnum látnu séu nemendur. Hinir tveir séu fullorðin starfsmaður og svo árásarmaðurinn sjálfur sem svifti sig lífi á salerni í skólanum. Bjarni Már Magnússon, prófessor og sérfræðingur í Hafrétti segir Ísraela og stuðningsmenn frelsisflota Gretu Thunberg færa ólík rök fyrir lögmæti umdeildrar aðgerðar Ísraels hers í gær þegar skipið Madlín var yfirtekið og skipverjar handsamaðir. Sex aðgerðasinnanna fóru sjálfviljugir úr landi í morgun, Thunberg þar á meðal, en fimm verða færðir fyrir dómara í Ísrael til brottvísunar seinna í dag. Bjarni segir stuðningsmenn frelsisflotans vísa í lögum hafréttin Ísraelar í annað regluverk. Reglur vopnuð átök og nánar tiltekið hafbann.
Ísraelsmenn hafa notað þetta reglulega í gegnum tíðina að setja á hafbann og nýjasta slíka bannið var sett á 9. oktober 2003, sett þeim dögum eftir Ársar Hamas á Ísraela.
Slíkt bann þarf að tilkynna opinberlega, segir Bjarni. Í þessu tilfelli sé bannið réttlætt til að koma í veg fyrir vopnaflutninga og aðra birðaflutninga til Hamas.
Það verður að framkama þetta hafbann þannig að það taki til allra sem reyna að komast inn á það. Þannig að svona út frá lógik Ísraela þá er að þannig að þið þurfa að stóða þetta skip. Líkilspurningin í þessu er meðalhóið og þá það staðan á Gaza og þessi bara hreinlega hungusneið sem þarna í gangi hvort að hafbannið alveg óhá þessu atviki hvort að það sé lögmætt.
Sagði Bjarni Már Magnússon, fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ætlum að heyra lag af nýrri plötu vikunar. Þar hún Sigrún sem á heiðruna þerri plötu. Við ætlum að heyra í Teiti Magnússinni, nýja lagið hans. Heilagur Björnsson verður á svæðinu The Water Boys. Og við ætlum að heyra eitt sólalanda lag. Þetta eitthvað sem að... Við tökum með okkur heim eftir að hafa legið á sólaströnd og kannski kíkt á klúbbin og heyrt lag oftar en einu sinni tvisar, keypt það, kom með heim og þá þetta orðið sólalandalag fyrir nánar í það hér eftir smá stund. Byrjum á Dada. I don't wanna talk.
The other side of the ocean In a place we've never been I'm thinking about you Anybody got it all right here? I don't wanna talk. I feel like I said it all. And we don't have to play the game.
Þetta er hann Daði Freyr og lag sem heitir I Don't Wanna Talk. Ég var eitthvað aðeins að tala um sólalandalögin og ég væntanlega heyrði þetta á svipuðum tíma og flestir í fyrsta skipti í dægurlagi eftir Magnús Eiríksson. Sem að Ragnhildur Gísladóttir söng hvað mig og þig og sólalanda lögin leika fyrir sjálfan sig og ég hef svolítið verið heillar af þessum sólalanda lögum því að ég fór til Ítalíu þegar ég var mjög ungur fór með að setja Mallorca þegar ég var krakki og þar heyrði maður einhverja tónlist sem maður heyrðist ekki heima og þegar ég var krakki þá kom ég ekki með neitt heim en í áttunni fór ég til Lignano á Ítalíu og kom heim með fullt af smáskífum og það voru svona sólalandalög lög sem að maður kynnist erlendis, kemur heim og fer síðan að smita út frá sér til annara krakka Þetta er náttúrulega svolítið á undanhaldi því að með hraða internetsins þá þarf maður ekkit að bíða eftir að liggja á sólaströnd fara í klúbin og koma síðan heim með smáskífuna og leifa öðrum að heyra því að þetta er komið út allt leið og lagi verið vinsalt á Ibiza þá gæti það heist daginn eftir hérna á Íslandi bara með því að fara á internetið en þessi flokkur sólalandalög, alltaf heilla mér mikið og ég nokkuð vissum að Laura Branigan hafi farið til Ítalíu á sínu tíma þar heyrði hún lag sem að heitir Gloria og hún bara, vá, þetta fínt ég ætla að búa til í enskan texta og gera þetta vinsalu dagulegi og það gerðist risa spellur frá Laura Branigan hitt lagið, stóra lagið hennar Laura það líka frá Ítalíu en þá var til ensku texti hún hefur sum sé farið á einhverja sólaströnd á Ítalíu snemma í áttunni og heyrt raf í útvarpinu og hún hefur hugsað herðu, það gekk svo vel síðast með þetta ítalska lag Gloria, reynum aftur og hún gerir sína útgáfu af þessu Self Control sem kom fyrst út með höfundunum Raf sem jú ítalskur
Upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltiður í sund. Sundlegin Vestmanneyjum, sundlegarnar Bláskoðabyggð, Reykholti og Laugavatni. Þú finnur okkur á sundlegar.is.
Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X. Á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni.
Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Þetta er hann Gautier á samt Kimbru, lag sem heitir Somebody That I Used To Know. Þetta undirspil notaði allt annað lag í dag, Anxiety með Ducci. Og ég að velta því fyrir mér hvernig þetta gert upp stefgjaldalega séð og allt þess áttar. Því að Gautier semur ekki mikið af undirspilinu í svo lagi, hann á melodíuna og bara prýðis melodíu alla staði. En þetta allt samplað eins og menn gera í bransanum í dag. Hér svona megin þemað í laginu. Eða öllu heldur sem sagt lagi sem megin þemað í Gautier-laginu. En við erum bara langt inn í því hérna. En ef við förum bara í upphafið á þessu lagi, þá heyrum við. Þið heyrið hann nota bara rosalega lítið af upprunalega laginu, en hann bara lúpar þetta og gerir mörgu sinnum. Þetta hann Louis Bonfá sem á þetta lag sem heitir Satellite. Hvaðan það? Þau veitum að halda okkur í Brasilíu og heyra í... Já, þetta hljóma nú ekki vel. Halda okkur í Brasilíu og heyra í New York duetnum Sophie Tucker. En hér eru þau með Brasilíumanninum Sá Jorge. Þetta Brett Butter version. Faço pouco, falo pouco, o que digo, digo pouco. Se eu faço, faço pouco, o que digo, que eu digo. I don't believe in what you call purity. It's an archaic fallacy that doesn't belong to me. Skip conversation, you could do less. Me dá beijo and come to my bed. Don't mind if they're watching, as long as I'm fed. I get off, you get out, I eat bread.
Fala pouco, o que digo? Digo pouco, se eu faço, faço pouco. O que digo, faço pouco, falo pouco. O que digo, digo pouco, se eu faço, faço pouco. O que digo, that's not what I mean. I don't want your purity. Tell me what you want from me. I can play your fantasy. Deixa de papo, sai dessa bed. Me dá beijo, come to my bed. Me diz baixinho o que você quer.
I get off, you get out, I eat bread.
I
get off, you get out, I eat
Yeah.
stórgott nýtt lag frá Teiti Magnússinni, lagið heitir einfaldlega Bros. Ég spilaði fyrir ykkur lag hér áðan, Self Control, lag sem að Laura Branigan heyrði greinlega þegar hún fór aftur til Ítalíu. En þegar ég spilaði það lag, þá hafði við mig samband maður og sagði, þú verður að spila Umberto Tozzi. Og hann áða eiginlega skilið því að flest okkar þekkjum bara lagið með Laura Branigan. Og nú ætlum við að heyra sum sé þegar að Laura fór í fyrsta skipti til Ítalíu og þá heyrði hún þetta ágjaldalag í útvarpinu. Og þess má geta að Raggi Palli vildi endilega koma á framfæri að Raf sem að samdi og söngu Self Control hér áðan og Umberto Tozzi sungu saman í Eurovision og það var nú ekkert smáraði, það var Gente di Mare, það var ekkert öruvísi. Þetta er fyrir Gunnar, þetta er upprunarlega útgáfan af Gloriunni sem að Laura Branigan gerði rosalega vinsalt á sínu tíma. Þá búna enska lagið, hér fáum við ítölskuna. Það er fantaseri læri og ég veit ég hvað og hvað, Umberto Tozzi.
Gloria, fantaseri læri, falta tu presencia, cálida inocencia, faltas en mi boca, que sin querer te nombra, y escribiré mi historia. Gloria, porque aquí a tu lado la mañana se ilumina, la verdad y la mentira se llaman Gloria. Gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo, quémame tu fuego.
fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Þegar heimurinn lokast á mig, þá ferðast ég til fortíðar. Fer að kíkja í koffortinn og kassar í kvalla. Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var. Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band. Þú með opinn faðminn lægandi og dansandi. Með lífið allt í kringum okkur fagnandi. Er þetta ennþá bara sár og gömul minning? Er þetta eitthvað sem að verður aftur til?
Yourself.
Hljómsveitin Talking Heads og lagið heitir Once in a Lifetime. Ég stóð með að því að vera að syngja bassalínuna og fattaði að hún eins út í gegnum allt lagið. Badum bam bam, badum bam bam. Svo er þetta skrýtna hljóð, þessi synti, og það ekki fyrir í blá lokin sem að ramaskítanum fær að njóta sín, en þess á milli smá svona diskogítar til þess að gefa læginu smá krydd. Og þetta svínvirkar, kæru hlustendur, ég ekki að segja ykkur neina fréttir. Platavikunar þessa vikuna kemur frá Sigrúnu Jónsdóttur. Hún hefur komið víða við í íslensku tónlistarlífi þegar hún var í menntaskóla ferðast hún með Björk og Wonderbras heiminn og var í hljómsveitinni Orphic Oxtra. Hún spilaði líka með Florence and the Machine, svo fátt eitt sé nefnt. Monster Milk önnur sóloplata Sigrúnar og fjallar nýja brum. Hún að meginu til unnin í COVID í fæðingarorlofi, platan tilraunakennd og bjarkar og flórinsleg, alveg öfugt við til dæmis hinna og þessa. En þetta voru skilabóð til mín, kannski ekki beint í loftið. Og við skulum heyra lag af þessari nýju plötu Sigrúnar og platan heitir Monster Milk og lefum henni að kynna lagið.
Plata vikunar á Rástvö.
Ég heiti Sigrún og næst heyrum við lag af plötunni minni Monster Milk. Næsta lag lagið Chrysalis og gestur í því hann Nadir. Nadir Letangusni, hann syngur með mér á því og í textanum í því lagi þar er ég aftur að tala svona ferðalagið frá einhverjum einum stað, svona andlega frá einhverjum einum stað yfir í annan það sem að eitthvað svona vöxtur á sér stað á milli og Chrysalis því einmitt sko hvort ég sé ekki alveg örgla að segja rétt að það þýði púpa, það sem að hérna fyririldið kemur úr púpunni og þetta svona þegar ég hérna var hef svolítið verið svona rýna í textana mínu undarfari þá er þetta mér mjög hérna Þetta mjög umfangsefni sem að ég vel mjög oft bara svipa og í læginu hérna djúpi það sem að ég þú veist, að gera það sama fyrir að frá okkur einum stað yfir í einhvern annan skil eitthvað eftir til þess að hafa pláss fyrir eitthvað nýtt. Og það svona megin umfjöldanarefni textans. Gerðu svo vel. I open up my closet My shit did not stink. I welcome to my chrysalis. It's time to shed, time to sew a new suit.
We've been tried, fussing and fighting. Both know better, won't deny it. Time to grow new skin. I feel a new me, patiently waiting. Skin cells rearranging. I'll hate me for the love, damn time. Make me feel the love, one up. I bleed, but ain't died so far. I bleed, but ain't died so far. This is where we shape shift.
mountains color just what I caught her eye. She told me that the tank was loaded. I said in that case I'm a room with Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time she said I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. Pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand.
Hljófsveitin Pulp og vantarlega þeirra stærsta lag heitir Common People og upp á sitt besta kannski fyrir réttum 30 árum síðan og höfðu ekki gefið út plötu síðan 2001. Það kom út ný plata á föstudaginn fyrir þá sem ekki vissu. Platan heitir More og gaman að segja frá því að söngvari sveitarinnar Jarvis Cocker hann tók sjálfur myndina sem að prýðir umslagið og það sem kannski öllu merkilegra að hún tekin á Íslandi tekin í Kerlingarfjöllum og þegar ég var búin að sjá umslagið áður en ég heyrði að hann hafði tekið þessa mynd hérna á Íslandi mér var aldrei dottið í hug að þessi mynd væri frá Íslandi þannig að ef þið viljið sjá sem sagt, mynd sem að ekki rosalega íslensk ég náttúrulega lítið við í Kerlingarfjöllum bara aldrei farið þangað skulið þið kíkja á sem sagt umslagið nýja Pulp platan More og það þessi íslenska mynd það svo gaman að þessu Ísland og við erum allstaðar hér eru The Waterboys
A picture 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Útivista fatnaður í miklu úrvali. Gekkisport, stingum af.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Gríftu fjölnota hanskan og vertu með fyrir umhverfið. Orkan.
Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Bakpokin fullur, fjallið býður, sveppokin og tjaldið vel skorðað, skórnir vassvarðir. Þá bara að treysta á formið, anda djúft og taka fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Slit sterkasta gólverni sem völ á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið, epoxigólf.is.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólasprettur.is
Komin fram yfir á kílómetramælinu? Nei, bara smurði. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í sól.
Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferðni. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í bóði. NTVAF skóli.
Þarf að endur nýja blöndunartækin. Þú finnur gæðin í tengi.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Ég á líf, ég á lífi veikt með þér. Í
Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjórir menn voru handteknir í nótt grunaðir að hafa mætt vopnaðir á heimili lögreglumanns og hótað honum. Hér að saksóknari rannsakar málið. Leit hófst að nýju í morgun að göngumanni sem skilaði sér ekki úr göngu á Esjuna í gærkvöld. Leitað úr lofti með drónum og gönguhópar björgunarsveita fara á staði sem drónarnir komast ekki að, segir Magnús Hraunfjörð Kristinsson björgunarsveitarmaður.
Það náttúrulega ekki alveg vitað hvar maðurinn stattur, en hvort hann sé upp á Esjunni eða ekstur hlíðunum. Þannig að þetta ansi stórt svæði sem verið að leita hérna og náttúrulega hafa verið gönguhópar upp á Esjunni og við náttúrulega erum að reyna að fljúga klettabeltin sem erfitt að ganga.
Stór hluti Suðurlands hefur verið rafmagnslaus í morgun eftir að rafmagn fór af Hvolsvallarlínu. Í Vestmannaeyjum og Vík búið að keyra upp varaafl en óvíst hversu langan tíma viðgerð tekur. Heilbrigðisráðherra telur að samhæfa þurfi meðferð fyrir konur með endometriósu. Skoða þurfi hvort munur sé á nálgun Landspítala og klíníkurinnar gagnvart sjúklingum. Hún vill sjá miðlægan biðlista.
En auðvitað ég legg áhersla það eiga alla konur að fá þá meðferð sem það þurfa.
Sagði Alma Möller. Minnst níu voru drepnir í skotárás í skóla í Graz í Austurríki í morgun. Árásarmaðurinn svifti sig lífi í skólanum. Ríkislögreglustjóri segir skipta máli að stjórnvöld geti fengið upplýsingar alla þá sem koma til landsins. Skipulagðir glæpahópar hafi hingað til geta nýtt sér glufu í kerfinu og valið flugfélög sem ekki hafa afhent farþegalista.
Og það svona verið að herða umsýsluna þessa löggjöf alla. Það eins og verið að hækka refsir að mann líka eru þrjú ár núna að það var að vera alvarlegt brot sem að er undir í rannsókninni til þess að hægt ég að nýta þessar upplýsingar.
Sagði Sigríður Björk Guðjónsdóttir. Dregið hefur úr mótmælum í Los Angeles gegn innflytjenda stefnu bandaríkjastjórnar sem staðið hafa undanfarna daga. Trump fjölgaði þjóðvarðuliðum þar í gær við litla hrifningu yfirvalda í borginni. Íslenska karlalandsliði í fótbolta sækir Norður Íra heim í vináttulandsleik á Windsor Park í Belfast. Ísland vann Skotland 3-1 á föstudag og getur með sigur í kvöld komið sér á gott skrið. Áður en undankeppni HM hefst í september. Veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar, stöku skúrir síðdegi sem bjartviðir í norðan til á landinu, gengur í austan 5-13 á morgunin, 13-18 við suðurströndina fyrir að rigna á sunnanverðurlandinu en þurft norðan til fram á kvöld. Hiti víða á bilinu 7-14 stig. Hádegisfrétti verða sagðar klukkan 12.20.
Rástfö.
Fyrst og fremst.
Við erum Rástfö.
I've been falling in bad habits.
staring into the abyss, drowning in red wine and sniffing cinnamon. We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting away with it.
Þetta er hún Laufey og lag hennar Silver Lining af væntalegri plötu. Hún á að koma út 22. ágúst samkvæmt Wikipedia, heitir A Matter of Time og við erum duglega að monta okkur á okkar fólki sem er að gera fína hluti erlendis og núna var hún að syngja með Barbra Streisand sem er góðsögn í leiknum heldur betur og maður svona hugsaði, þetta gott tækifæri fyrir Laufey að fá að syngja með svona risa en ég held þetta sé miklu meira Barbara sem að græða á þessu samstarfi. Þær eru saman í toppsætinu á iTunes lagalistunum í Bandaríkjunum með lagi sem þær syngja saman, Letter to My 13-year-old Self, eftir einmitt Laufey og það er kannski getur svona margir að fylgjast með iTunes listanum en þetta er kannski pínulítið að segja okkur að eldra fólkið hefur gaman að þessu því að það er kannski meira að kaupa tónlistina sína heldur en að streyma því bara þannig að Laufey alveg í blússandi gangi ný plata sum sé 22. ágúst A Matter of Time. En þá ætlum við að fara að pakka saman hér í dag, framöndan hádegis fréttir frá fréttastofu RÚV og svo ætlar Margrét Erla Mokk að mæta hér í hús og halda áfram með glæsilega dagskrá. Ætlum að heyra hér að endingu í Gossip og lagið heitir Heavy Cross. Takk fyrir í dag og verið ofsalega sæl.
It's a cruel, cruel world to feast on your own. A heavy cross to carry along. The lights are on, but everyone's gone, and it's cruel.
It's a fun.